Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Da li su društvene mreže stvorile oazu u kojoj ljudi bez previše razmišljanja o posljedicama govore i rade šta im se prohte? Zašto su danas mladi okrenuti sadržajima na društvenim mrežama i kako ti sadržaj utiču na formiranje političkog mišljenja među mladima? O demokratiji u digitalnoj eri razgovaramo sa Katarinom Matić, studentkinjom i članicom debatnog kluba Fakulteta političkih nauka, Aleksandrom Pavkovićem, urednikom YouTube kanala Balkan Info, i sa Markom Miranovićem, politikologom i urednikom tribine Mladi i demokratija. Ova tribina je u organizaciji Doma omladine. U studiju Radio Beograda 2 su mladi ljudi i prvo pitanje je inspirisano datumom. Naime, na današnji dan širom Jugoslavije proslavljan je Titov rođendan. Slavio se kao dan mladosti, a ovaj praznik se i danas skromno obeležava u bivšim jugoslovenskim republikama. Zaštitni znak tog dana bila je čuvena štafeta mladosti. Koliko znate o tom vremenu, da li vas i na bilo koji način taj period zanima? Katarina, da krenemo od vas.
Pa ja mislim da postoji mnogo sadržaja o tom vremenu, pre svega zato što je to vreme oblikovalo današnjicu. Da nismo živjeli u Jugoslaviji, da nije bilo tako kako je bilo, možemo samo da nagađamo kako bi bilo danas i mislim da je zato jako bitno znati šta se i kako dešavalo. E sad, zapravo sam možda lagala, nema toliko sadržaja, jer kod nas su ljudi podeljenog političkog mišljenja u vezi Jugoslavije i njenog predsjednika, kakav je on bio i kakva je bila država, tako da mislim da nema previše sadržaja o tome. A s druge strane, mislim da se današnje društvo mnogo više fokusira na današnjicu i budućnost nego na prošlost, što smatram da je možda i nije toliko dobro, zato što postoji mogućnost da se neke greške iz prošlosti ponavljaju ukoliko nismo upoznati sa prošlošću.
Aleksandra, vi također pripadate mlađoj generaciji. Da li ste vi i na koji način je ova tema vas zanimala?
Pre svega, mene ova tema ne samo da je zanimala, nego sam bio i akter te teme, jer sam ja poslednja generacija pionira. Dakle, mi smo bili poslednja generacija koja je polagala onu pionirsku zakletvu, drugu Titu, Jugoslaviji, nosili smo one crvene marame i mislim da je prošlo 30 godina od tog trenutka i mislim da se baš tada zadnji put je obeležio taj dan mladosti, kako se zvao, 25. maj, što mnogi pogrešno vezuju za Titov rođendan, jer on je rođen 7. maja zapravo 1892. godine, a ne 25. maja. I onda, tako kad razmišljam danas, tri decenije nakon svega toga, prosto neke stvari su se toliko ugradile u naše umove i to je bila jedna, onako da kažemo, veoma jaka manifestacija, ne samo manifestacija, nego inače ceo taj sistem je imao veoma dobru doktrinu kojom je uspevao da se ljudima usadi u mozak dosta toga što su oni želeli da se zapamti, ali eto, kroz sve ovo vreme smo videli da je taj sistem bio pun nekih grešaka i tako nesrećno je završio kako je završio.
Marko, verujem da je vas kao politikologa i neko koji je na Fakultetu političkih nauka imao prilike da se sretne sa uporednim analizama političkih sistema i da je u centru na neki način bila aktivnost mladih. I da li mladi danas imaju mogućnosti i na koji način mogu da utiču na politička zbivanja?
Moram da priznam da i kada sam pokretao ovu tribinu u saradnji sa ljudima iz Doma omladine, mi nismo imali tu ideju da se nadovežemo na te stvari koje su bile 30 i više godina pre nas. Uopšte, znači, od toga nije krenula ideja, ali evo, vi ste sada to spomenuli i verovatno može da se uradi jedna uporedna analiza tog perioda na koji način su mladi bili angažovani u politici i na koji način se na mlade gledalo i sa danas trenutnom situacijom. Ali premda je sve to nekako još novo za mene, pod navodnicima, jer ja ipak želim da mnogo ozbiljnije prihvatim stvari, obradim, analiziram kao nešto što je uporedno, vi ste odlično rekli, znači reč je o jednoj uporednoj političkoj analizi. Mladi su se tada, čini mi se, okupljali oko možda nekih stvari koje nisu toliko bile vezane za unutrašnju politiku, koliko ono što smo primetili za spoljašnju politiku, okupljala ih je muzika, videli smo određeni pokreti u tom periodu i pre, govorim i pre tih 30 godina, pre nego što je to i polako li sigurno i nestajalo. Danas je, čini mi se, stvar drugačija, vidno drugačija. Danas mladi idu u neke druge sektore. Imali smo prilike da čujemo na našoj prethodnoj tribini i onoj pre toga da postoje određeni ideje za novim pokretima mladih i meni je jako drago što se upravo na tim mojim tribinama krenulo da se stvara neka vrsta povezivanja mladih ljudi i epicentar razmene ideja. Jednostavno, konstantno razmenjujemo ideje i na neki način, čini mi se, stvaramo novu istoriju, a eto, sve je krenulo na relativno jedan banalan način. Sad, kako se tada radilo, znamo, tada je postojao jednopartijski sistem sa kritičkim direktnim usmerivanjem u političkom smislu mladih ljudi. Znači, oni su kao kad, na primjer, danas, odlično, ulaze u određenu stranku, oni već moraju da budu preorijentisani, da imaju određeno mišljenje koje im je nametnulo program te stranke. Znači, ne mogu kao mi sada ovde da kažu slobodno svoje. Nažalost, imali smo prilike da gledamo jednu tribinu, gledao sam, znači, gde su učestvovali mladi ljudi i moram da priznam da je krovna organizacija Srbije, moji prijatelji su organizovali, naravno nisu krivi, ali jako dosadno to je izgledalo kad imate mladog čoveka koji je indoktrinisan i ne sme ništa drugo da kaže, a opet po mom nekom mišljenju mladi ljudi bi trebali da budu otvoreni. E sad, da li se tada više brinulo o mladima? Čini mi se da je već i tada postojao taj problem zaposlenosti mladih i tako dalje. Tako da su i tada bili, možda su, čini mi se, malo više bilo posla, brinulo se o mladima, pa više razbirbrige. Danas mladi teško, znači odma praktično čeno ulaze u sistem i sasvim je drugačije situacija. Mislim da je danas, čini mi se, mladi shvataju društvo mnogo ozbiljnije nego pre, ali i negativnije. Dobro, negativnost ne mora uvek da proizvodi, znači drugo, ona može da pokrene čoveka.
Konkretan povod za ovaj razgovor je i događaj koji je na neki način obeležio ovu sedmicu, bar kada su društvene mreže u pitanju. Vozač kod Jablanice zakucao se u autobus i poginuo. Očevidac je sve snimao i smejao se dok je žrtva umirala. Snimak je postavljen na društvene mreže gde je izazvao gnev drugih korisnika. Kako vi to komentarišete?
Ako pogledate ne samo taj snimak, nego ako pogledate gomilu snimaka od maltretiranja po školama, od maltretiranja životinja, od tuča koje se snimaju, od nekih ispada po kafanama ili ne znam, po javnim mestima ljudi, od toga da, a sve počelo onim smešnim snimcima kako se neko okliznuo i tako dalje, pa je to nama bilo smešno i to zaista može da bude benigno u nekom, ajde da kažem, nivou. Ali sada, ako pogledate da se snimaju nesreće, da on ne želi da pomogne nekom ko je taj koji snima, nego on to snima da bi imao kompletno zapis. Ali to govori o tom negativnom uticaju tih društvenih mreža, o tom otuđenju od ljudi. Dakle, društvene mreže nisu društvene, one su naprotiv nedruštvene, one čine da se izgubi empatija između ljudi, da se izbrišu granice virtuelnog i stvarnog i onda vi nemate doživlje da je taj čovjek od Jablanice poginuo. Vi vidite neki snimak i vi želite da vidite ono što Nažalost, možete da vidite, ako stanete pred kiosk, ja već godinama ne kupujem dnevnu štampu, ali kada stanem pred kiosk, ono je katastrofa. Kako pogledate naslove tamo onih novina, ono je strašno. Tamo samo imate loše vesti. I to one katastrofalne. Takođe, pogledajte, dakle, ne samo nedostatak empatije, nego čak i humor koji se stvara od toga, da se ljudi smeju nečije smrti, to je, to zaista govori o jednom onako veoma velikom stepenu dekadencije ljudske rase generalno. Ja mislim da to nije samo kod nas slučaj, ali sam taj osjećaj se gubi za realnost. Evo, ako odete na neki koncert, znači kada počne pesma koja je možda najveći hit pevača, čak i ako nije, ili na početku koncerta, vi vidite u sali gde su ugašena svetla. Zašto? Zato što je sva pažnja usmerena na binu. Ali vi nemate više taj osjećaj. Vi kad odete na koncert, kako koncert počne, vi ste osvetljeni mobilnim telefonima. Svi uključuju mobilne telefone, snimaju. Ja kažem, ljudi, imate ljude koji su profesionalci i koji su plaćeni za to da snime koncert. Pa i koji će ga bolje snimiti od vas. Izvolite, idite, snimite ako vas to interesuje. I samim tim, opet kažem, gubimo dodir sa stvarnošću. Mnogo toga smo zaboravili. U potpunosti smo odustali od nekih načela. Mali broj ljudi koji će pomoći, i sada ako vidite nekog na ulici da mu pozove, vidjet ćete gomilu ljudi koji će ga preskakati ili će ga ignorisati. Tako da mislim da je to jedan poguban uticaj društvenih mreža generalno i zaista nisam nešto ubeđen da će biti bolje u nekom skorijem trenutku.
Tako nešto mora da izazove reakciju.
Da, nažalost, jedna moja drugarica je baš podelila taj snimak na svom Facebook profilu i ja sam morala prosto da uđem da vidim šta je to, da li je to istina i šta je to tačno. I koliko sam shvatila iz tog članka koji je ona podelila, taj čovjek je zapravo snimao live snimak. Dakle, pošto postoji opcija na Facebooku i na Instagramu da snimate live snimak koji se dešava u tom trenutku. I sad ja recimo moram malo da se ne složim sa Aleksandrom, zato što ja mislim da pre svega, da, apsolutno, koliko su nam društvene mreže nas zbližavaju, toliko nas i otuđuju, ali ja mislim da bi ovaj čovjek isto odreagovao i pre 20 godina. On je danas samo prosto imao je sredstvo, imao je telefon, ja mislim da on nije bio svestan, samo tako ispada kao da ga branim, ali da on verovatno nije verovao da će se čovjek stvarno slupati, jer ceo taj snimak onako ide šaljivo, on to tu komentariše sa suvozačem, zezaju se, onako vrlo smešno, kao u nekoj igrici, kao na filmu. I ja mislim da je možda čak i on bio malo šokiran kad je kad se zapravo slupao, da nije verovao da će se on slupati. Ali ne mislim da je sad nedostatak ljudske empatije direktan produkt interneta i društvenih mreža. Pre, sad ću, ne mislim, tačno 12 ili 11 godina u Americi je rađena studija, znači socijalna studija, gde su stavili glumce da glume bolesne ljude ili prosjake. I imali smo, i sad bile tu nekoliko situacija i oni su procjenjivali kada će ljudi pre da pomognu. Sad, jedna od situacija bila je da neko ko je jako bolestan i onako izgleda loše i vidi se da je bolestan i ima natpis ispred bolestan sam, treba mi novac. Ima ta priča, onda je bila priča da neko ko, da se neko pravio da je dobio da li moždan ili srčani udar, leži na podu ili se trese, onako vidi se da mu je loše. I ispostavilo se da su ljudi znači su spremniji da toj osobi daju novac nego da joj pomognu, to je prva stvar. I druga stvar postoji, ja sam nisam sigurna kako se to zove, ali to je sindrom gde kada vi, pošto se to dešavalo na jednom trgu koji je onako vrlo prometan kao naš Trg Republike dok nije počeo da se gradi sad, gde ljudi prolaze i vide da je nekome loše, vide da neko, da se neko onesvestio i ništa ne rade zato što misle, a pa dobro, evo ima drugih ljudi, to će neko drugi da uradi. I to ja mislim da nije nova stvar, ali da internet to pospešuje, definitivno pospešuje, zato što nažalost sam u posljednjih, ja mislim, 5 godina kako je počela ekspanzija društvenih mreža, pročitala toliko i intervjua i videa sam videla i članaka gde se ljudi ubiju zbog toga što ih je neko maltretirao preko interneta ili zato što baš ovo što je rekao Aleksandar, znači kačio neke vide na internetu gde se ta osoba osramotila ili gde se ta osoba maltretira i da su se ljudi zbog toga ubijali. Ljudi su se zaista su činili samoubistva zbog toga. Ali ne mislim da je to, i dalje ne mislim da je to direktan produkt društvenih mreža, jer su društvene mreže opet mogu da budu toliko dobre, pogotovo za ljude koji su, na primjer, asocijalni ili koji nemaju mnogo prijatelja, mogu da se povežu. Prosto lakše je zapravo na internetu reći nešto nego uraditi to u stvarnosti, pa eto i taj socijalni aspekt. Ali s druge strane da društvo ide nadole, ide nadole.
Samo bih hteo, ako mogu, da kažem, dakle, ja nisam mislio da su društvene mreže direktno uzrokovale ove stvari, već da je u pitanju dekadencija čoveka, njegove empatije kao osjećaje, kao dela karaktera koji imamo kao ljudska bića. Takođe, ne bih se složio da su društvene mreže sada na nekom vrhuncu. Mislim da sada već polako kreću na dole. U Americi su bile, pošto sam bio davno u Americi, postojale su društvene mreže i pre 15 godina. Facebook postoji već, čini mi se, 15 godina. Postoje pre toga MySpace i onda razni neki, da kažem, drugi formati tih društvenih mreža. Tako da su oni bili povezani otkad je interneta i veka, što bi rekli. Dakle, bili su povezani tada, samo što je to kod nas malo kasnilo, kao i da kažemo sve. Ali generalno, dakle, se ne bih složio sa ovim što je rečeno da ljudi koji su asocijalni, da im društvene mreže mogu pomoći. Ja mislim da to još više možda produbi njihovu asocijalnost, jer naravno zavisi na koju asocijalnost mislimo, da li na onu na Facebooku ili na onu stvarno. Mislim da na onu stvarno im još više seče noge nego ako ne bi imali društvene mreže, jer u situaciji koji imaju društvene mreže, oni misle da više nisu asocijalni, da imaju neke prijatelje. Kada izađu na ulicu, isti su kao što su bili. Dakle, oni neće, oni će misliti, ok, imam prijatelje na društvenim mrežama i to je to. Znači, ne moram da stičem prijatelje van toga. Tako da ne bi se složio sa nekoliko tih stvari izrečenih, ali bi se složio sa onim što je rečeno vezano za to da ti ljudi možda nisu znali da, naravno, nisu znali da će se desiti ta nesreća kod Jablanice, ali opet kažem, pre 20 godina da nisu imali telefon, oni bi prvo istrčali da vide šta se desilo. To znam sigurno. Tako da je to mogu da potpišem da bi bilo tako. I još jedna samo napomena, ta lokacija kod Jablanice i meni bila par puta, da kažem, onako dosta kritično. To je dosta težak put sa velikom strminom i krivinama i ja sam tu isto imao pre nekoliko godina jednu situaciju, ali eto, na sreću, završila se dobro.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grieg i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri. Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Katarina Matić, Aleksandar Pavković i Marko Miranović. Otvaramo pitanje o demokratiji u digitalnoj eri i u kojoj meri društvene mreže, odnosno internet, osnažuju demokratiju ili nas s druge strane, Marko, i sputavaju?
Da li je to dobro ili nije dobro, mislim da će to vreme tek dati jednu analizu ozbiljnijih stvari. S jedne strane, svakako da je dobro, daje nam veću slobodu koju do sada nismo imali i budimo realni, velike stvari koje su se u poslednje vreme i u našem društvu dogodile su se upravo dogodile preko društvenih mreža. Samo pogledajmo, na primjer, kod Aleksandra kako je krenuo sa Balkan Info kanalom, ipak to je jedna velika sloboda dobijena. Sve je to jedno pozitivno gledanje, ali sa druge strane, nažalost, imamo i taj vrlo negativni uvid koji bi verovatno psihijatri i sociolozi morali da se mnogo više bave, mislim ne mnogo više bave, nego bi bili pozvani da odgovore o ovim stvarima, a čini mi se što je problem kod njih, oni nisu toliko vezani za društvene mreže i onda kad ih gledamo ponekad na televiziji ili na radiju, slušamo, obično su to konvencionalni mediji u pitanju, imao sam prilike da ozbiljno gledam, kao da im nedostaje taj deo produžene analize, da shvate kako se odnosi, da shvate taj trenutak kad neko nekoga nagovara na samoubistvo. Imali smo takve slučajeve, kao deca se igraju i onda izazov je neki i onda oni stupe, ugroze sebi život ili čak imamo neki live streaming, odnosno direktno prenošenje samoubistva deteta, neretko tinejdžera. Tako da tu već imamo problem gde psiholozi moraju, sociolozi, ali na ozbiljan način da pristupe takvim problemima, ne da bi se ugušila sloboda ili cenzura, nego da bi se to pratilo, da bi se tačno videlo da ako imamo ozbiljan problem koji će proizaći iz toga da se odmah skine taj snimak, ako neko maltretiran na njemu, ili da se, ako se vidi nekakav poziv, oseti za ta igra dečija za samoubistvom ili samopovređivanjem, šta god, da se odmah praktično rečeno deluje to da se cenzuriše, a mora tako nešto da se cenzuriše, tu nema priče, u samom jezgru nastajanja, odnosno epicentru, nultnoj tački nastajanja i širenja tako nečega. Na kraju krajeva nas uči istorija vrlo čudnim fenomenima. Setimo se, na primjer, tokom srednjeg veka, za vreme svetog Vinktusa, ako se ne varam, da su ljudi igrali, plesali konstantno, epidemija se širila dok ne bi pali u nesvest ili čak naneli sebi bili u teškom fizičkom stanju. To ni danas nije sociologija uspjela da objasni, politička sociologija. Isto tako sa fenomenom samoubistava kod dece koji se događa. To je vrlo ozbiljna tema, zaista vrlo ozbiljne analize tu trebaju, pogotovo čini mi se da YouTube i dalje ne gleda da skine te trenutke nasilja, nego namjerno ostavi, a to ljudi vole da vide, onako, ta nasilje, pogotovo nad drugim ljudima i tako dalje, recimo meni je to teško da glavi ne volim, ali izgleda da jednostavno tako je ljudska priroda i moramo to imati u vidu kako bismo zaštitili druge ljude, a opet sa druge strane moramo imati u vidu da nam taj YouTube, Facebook, društvene mreže daruju jedan vid slobode, kao što vidimo razmene mišljenja među mladim ljudima i da su pokrenule neke stvari. E sad je opet na ekspertima da zaista to dobro analiziraju i već vidimo u nekim zemljama da polako se kreće ka tome, pa imamo i neke vidove cenzure i tako dalje. Kako će to ispasti nije na meni, možemo samo da pratimo i da analiziramo.
Koliko upravo društvene mreže doprinose da se mladi zainteresuju za politiku i za politička dešavanja?
Kampanja bilo koje političke stranke ili bilo kog pokreta ili bilo čega, da je jako dobra platforma za to nešto, zapravo oruđe da dođeš do što više ljudi, da imaš što veći domet, jeste internet i jesu zapravo društvene mreže najviše. Baš iz tog razloga, zato što svi mladi ljudi su na nekoj društvenoj mreži, ako ne i na više. Tako da mislim da su društvene mreže jedan dobar alat za dobijanje da doprete do nekoga, ali s druge strane slažem se sa Markom u smislu da je internet i društvene mreže, da je to jedan mač sa dve oštrice i da koliko to nam donosi dobrih stvari, toliko nam donosi i loših stvari. Znači, sloboda je dobra stvar, ali očigledno ne umemo svi da budemo slobodni i ne umemo da vidimo granicu kada naša sloboda ugrožava nečiju slobodu ili nečija prava ili slično, kao na primjer kada mi nekoga maltretiramo pa to okačimo na internet, dovoljno je strašno što smo mi nekoga maltretirali, pa onda još će to imati pravo mogućnost da vidi još hiljade i hiljade ljudi na nekoj društvenoj mreži, znači taj psihološki moment je strašan. A onda opet sa druge strane, ako živimo u nekoj zemlji gde imamo medijski mrak, gde prosto nemamo prostora da kažemo nešto ili da nešto uradimo, društvene mreže su jedino mesto gde to možemo da uradimo. Jer očigledno, jer to je današnji, to je nekad današnji, da kažem, oruđe i nama su, mislim, meni kao nekom ko ima 20 godina, društvene mreže su vrlo prirodna stvar, da ne kažem da čim ustanem ujutro, pre nego što operem zube i odem do WC-a, ja prvo proverim na telefonu da li mi je nešto stiglo, od koga i šta. I kada zaspim, nakon što opet operem zube ili se istuširam, ja moram da prođem sve moje društvene mreže i profile da vidim šta se izdešavao i da li se desilo nešto slučajno bitno. Tako da mislim da su, da to kao što je, da to što su nam društvene mreže navika i to što ih mi koristimo na dnevnoj bazi, možda čak i par sati dnevno, da ne kažem i više, zavisi kako ko. Ja, na primjer, radim u američkoj kompaniji pa sam stalno na internetu, te sam ja bar 8 sati dnevno sam okružena internetom, ali to samo dokazuje koliko je to veliki prostor, pre svega za manipulaciju, a s druge strane veliki prostor za uticaj. Dakle, tu ima toliko mesta gde vi možete nekoga da ubedite u nešto ili nekoga da naterate da uradi nešto. Što je, kažem, s jedne strane odlična stvar, a sa druge strane je jako loša zato što to možete koristiti i u dobre i u loše svrhe. Sad je naravno do vas kako ćete to koristiti.
Aleksandra, da je YouTube glavni medij nove generacije, shvatili su i marketinški stručnjaci, ali i političke stranke.
Apsolutno. S obzirom da su oni odavno, narodski rečeno, ne njušili potencijal tog terena, oni su krenuli u žestoku kampanju toga, ali ne pribegavaju oni tu samo onim takozvanim dozvoljenim sredstvima, dakle plasiraju neki proizvod ili neku uslugu ili neku ideju. Tu se sada i ih tehnologije koriste. To ne znam da li je neko možda, da mu se desilo, da je možda telefonom pričao s nekim, pa pomenuo da hoće da kupi, ne znam, cipele ili nešto i da mu se takvi oglasi javljaju na Facebooku. Meni se desilo, možda sam ja paranoičan, ali dešavalo mi se par puta ili možda ukoliko sam pretraživao na Google Chrome ili Mozilla, nebitno na kom brauzeru, neki proizvod da posle na Facebooku ili na Instagramu mi izlazi upravo to što sam tamo pretraživao. Tako da sada manje više ne štedi, kažemo, ulaganje u tehnologiju kako bi se došlo do toga. Mada neki telefoni imaju onu opciju koja kaže da je korišćen mikrofon, a na primjer vi niste ništa razgovarali i onda možete da primetite da se posle to što ste pominjali, verovatno tu postoji neka aplikacija koja je pametna, ajde, tako da kažem, i koja izvlači to što ste vi rekli, prevodi ga i onda vam takve oglase kasnije plasira. Ali ovo što ste osnovno pitali, da li marketinski stručnjaci pokušavaju da preko društvenih mreža ostvare uticaj, pa mislim da je najjača, odnosno najveća indoktrinacija se upravo sprovodi uvek nad mladima. Tako da je ovo njihov teren, manje više, i onda je potrebno tu delovati. Nekad se delovalo u školama, naravno i sad se verovatno posredno deluje u školama, ali ne više tako očigledno. Delovalo se jedno vreme i kroz, da kažem, neke studentske programe i tako dalje, kroz možda neke organizacije, ali sada je, ja mislim, to onako gro onoga što oni pokušavaju da osvoje i da utiču na mlade ljude. Znaju da mladi ljudi, ovo što ste rekli, dakle da kod njih pada u vodu ta konvencionalna, kažemo, medijska mašinerija, zato što mladi ljudi žele instant stvari, žele nešto što mogu da izaberu, ali u moru toga, marketing je spreman i na to, u moru toga što ti izabereš, tebi će se pojaviti pored nešto sugestivno, što će da te navede da klikneš tu, pa onda kad klikneš tu, onda klikneš tamo i tako dalje, i vremenom ćeš ti zaboraviti ono što je tebe zanimalo i doći ćeš na njihov teren. Tako da mislim da je da igraju na tu kartu, da igraju na kartu instanta, da igraju na kartu toga da mladi ljudi neće da sede prvo neće sjede kod kuće za televizorom, nego će biti negde napolju, nešto će raditi na svom telefonu, iskakaće im te reklame ili na tabletu ili na računaru na kraju krajeva i oni na to pucaju. Takođe i sve ono što smo navikli, dakle gledamo filmove i ostalo na televiziji, mislim da je to potpuno sada na umoru, da ljudi, ajde bar kod nas još uvek postoji ta piraterija preko torenata, možete skinuti bilo šta i od programe i od serija i od filmova i od muzike, i da ljudi jednostavno ne žele da čekaju na televiziji neki film, da izgube više od pola vremena filma na reklamama ili je nekad jednaka dužini filma i vreme reklama. Tako da mislim da osnovni odgovor bi da marketinški stručnjaci itekako pokušavaju da plasiraju svoje ideje preko društvenih mreža.
A da li to otvara vrata nekom novom, dosad nepoznatom totalitarizmu?
Sigurno da ima. U stvari, zanimljivo je da se u početku, tamo negde početkom 2000. godina smatralo da, kada govorimo o politikolozima i političkoj analizi i političkom marketingu, da bi internet mogao da dovede do stvaranja jednog novog kvalitativnog skoka demokratije. Razumemo ovde šta se radi. Znači, svi razmenjuju mišljenja na internetu i dolazi se do jedne bolje agore, praktično rečeno, ali sad u modernom smislu agore. Znači, nemamo više onu grčku agoru, mali broj ljudi, nego tu svi razmenjuju mišljenja i tako dalje. Ali od tog jednog pozitivističkog stava došlo se do nečega što je u praksi se pokazalo, pa ne baš najbolje, da funkcioniše, jer, na primjer, neki su više isticali svoj stav, bili su bolji u tome da se snađu na internetu, drugi bi se jednostavno, da kažemo, mladalački smorili, pa bi se povukli iz te teme i onda ta neka tema koja bi se na kraju, koja bi pobedila, hajmo da kažemo, u stvari su bili oni najuporniji. I na kraju vidimo da tu i bi postojalo neko nametanje mišljenja, ako ne u tom smislu da oni koji su uporni da nametnu mišljenje, oni će pomalo i pobediti, odnosno to njihove te glavne ideje će se vidjeti. Tako da čini mi se, bar što se tiče jednog tog pozitivnog smatranja da ćemo dobiti demokratiju, internet agoru, modernu agoru, definitivno nismo dobili, a dosta se očekivalo. Ali dobilo se nešto drugo. Da li on može da stvori neku vrstu totalitarizma? Naravno, kao što internet može biti jezgra i slobode, siguran sam da u nekoj budućnosti on može biti jezgra, odnosno ta nultna tačka, polazna tačka i jednog budućeg totalitarizma. Zašto da ne? Ne vidim nikakav problem. Pogotovo ako se desi neko cenzurisanje, pa onda takozvano stvaranje uskog grla od tema određenih, apsolutno mogu da se stvori jedna pokušaj kontrole ili kontrola internet sadržaja, već praktično rečeno već i postoji. I kada kažemo i kad se našalimo takozvani botovi, kad upotrebimo izraz, to nije uopšte ništa novo. I to je bilo vezano ne u političkim temama, nego se prvi put pojavilo da sam ja prvi put čuo za ekonomske teme, gde su kao ljudi hvalili određene proizvode, oni su dobri, ovaj recimo mobilni telefon je dobar, pa da ga kupe ljudi, i onda kasnije se to prešlo je u politiku i to je kod nas relativno novo. Znači, to sasvim je razrađeno, ali to je plod praktično rečeno totalitarizma, jer onda, znači, tu postoje ljudi koji kao mašinerija rade, navode i druge ljude da misle. Tako, znači, to neće biti toliko posredno kao u onim totalitarizmima koje smo mi navikli u prošlosti da vidimo. Znači, recimo, fašizam, nacizam i kasniji, znači, ovo je kod Franka koji se javio, ali to je sve ili u onim Južnoj Americi, recimo, ali vidjet ćemo neke druge vidove, neko da zloupotrebi to. Znači, za rušenje jednog totalitarizma, pa to smo prisustovali preko interneta, takozvani internet revolucije, a onda se na to nagradi drugi totalitarizam. Tako da, znači, oni mogu jezgro, po nekom mom mišljenju, jezgro totalitarizma, oni apsolutno mogu da stave. Znači, ali čini mi se da budućnost tek treba da nam pokaže šta će se tu dešavati, jer, naravno, internet nam daje slobodu, to jeste istina, i političke slobode da razvijamo i da komentarišemo, ali on može, nažalost, da predstavlja i ovu, znači, naprosto može neko da ga zloupotrebi, ja ne vidim uopšte tu problem, a pogotovo ako se krijete iza nekog imena, Znači, vi imate već neku sasvim drugu ideju. Nešto se krije iza vas. Znači, to više nije viteški, znači, zašto da ne, da neko da preko interneta, preko lažnog imena pokušava da probaci određene ideje i da to vodi na kraju ka totalitarizmu. Sasvim je moguće već sada se dogodi.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barbie da un po' che non l'hai, il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. Poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Vi pratite Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Katarina Matić, Aleksandar Pavković i Marko Miranović. Povod za naš današnji razgovor je tribina Mladi i demokratija. Ova tribina organizuje se u Domu omladine. A koliko, Katarina, ima demokratije na vašim tribinama?
Publika jako utiče zapravo na to o čemu će se pričati, zato što se mi trudimo da već nakon prvih 5 do 10 minuta tribine, koja nije, da kažem, obična tribina gde sad vi dođete i sad neko nešto priča i vi to slušate, što je onako vrlo, nije reciprot, nije, ne postoji neka povratna informacija sa druge strane. Dakle, ovo je samo neko pričanje, kao ta klasična tribina, i sad vi to slušate i onda se tribina završi i vi tapšete i odete. Ovde smo to naše kao glavnu stvar koja nedostaje ljudima, jeste taj moment gde se njima dopušta da nešto kažu, da iznesu svoje mišljenje, pa makar to mišljenje bilo glupo ili netačno ili šta god, gde oni zapravo imaju tu mogućnost da nešto kažu. I zaista se trudimo da, već kažem, posle 5 do 10 minuta pustimo ljude da postavljaju pitanja, i tako da praktično, iako je Marko skoro uvek moderator tribine, praktično ljudi koji dođu da slušaju uređuju tribinu donekle, to jest oni je nekako usmeravaju tamo gde oni misle da treba da ide.
Da li vi vaše tribine postavljate na društvene mreže?
Tek smo sada krenuli sa tom praksom, ne zato što nismo hteli, nego naprosto nismo razmišljali o tome, i tek sad smo krenuli, recimo, nakon tribine, pa sam ja odmah intervjuisao Aleksandra i Voju, odnosno Supreme Nexusa, on je zadužen za kanal Desni klik, pa smo i snimili to malo, ali jednu stvar smo jako dobro uradili, a to je prvi put smo uveli sad na ovoj tribini, to je live streaming. Tako da su ljudi, to je takva dinamika bila u tom trenutku prostora.
Čak su i slali poruke preko društvenih mreža u toku tribine, gledaoci.
Znači, jednostavno, imali smo ljude koji su tu prisutni, pa su onda ljudi preko live streaminga gledali to, i to je super bilo. Jednostavno, dobijali smo poruke i ovamo i ovako i pitanja, i zaista ta strahovita dinamika prostora i vremena se dobila, i moram da kažem, baš sam bio ponosan u tim trenucima, tim momentima kada je sve to krenulo, i to smo sada uveli, tako da zaista, znači, i sva naša, ta tribina je i napravljena između ostalo, ne samo da se dešava u tom trenutku, nego ta impakt koji ima posle toga, i mislim da je zaista to jedan veliki uspeh, to da navedemo ljude da razmišljaju. Ja jesam urednik tih tribina, ali dobro je Katarina primetila, mi pustimo ljude da razgovaraju s nama, da iznose svoje mišljenje, da vidimo kako to oni razmišljaju, i zato smo, čini mi se, i uspeli sa ovim tribinom da se odvojimo od drugih tribina, upravo zbog tog jednog razgovaranja sa ljudima, vođenja razgovora, da vidimo šta je taj problem. Mi samo u stvari otvorimo teme i eventualno damo neko naše mišljenje, naravno u odnosu na struku kojim se bavimo. Moja profesija je da uvedem u tribinu, da vodim program, tako da mislim da je to upravo najbitniji trenutak i najveći uspjeh naših tribina.
Da li, Marko, možemo reći da je politička pismenost mladih na neki način u centru rada Doma omladine?
Dom omladine je zaista i prepoznao mene u tom smislu, i zaista veliku podršku imam od strane Doma omladine za i tribinama i festivalima i svim drugim stvarima koje radim. Čini mi se da Dom omladine se našao, prepoznao me i pružio mi tu podršku koja nije samo tehnički tehnološka u tom smislu da obezbedi prostor i tako, nego jedna i prijateljska, i uvek su tu da mi starije kolege pruže savet. Može to nekom biti čudno, ali ja želim da i čujem savjet od starijih kolega i tako dalje, da prepoznam neke stvari, tako da mene jeste podržala. Ali ovde se postavilo jedno pitanje koje možda bilo ozbiljnije, ne samo za ovu tribinu. Država nije prepoznala još uvek. I u tom smislu Radio Beograd i RTS, čini mi se, i o tome smo i pričali čak i više puta na tribinama, trebali bi da to prepoznaju i možda da naprave neku emisiju, no to nije na meni, ali ovde se postavilo i pitanje na koje možda Aleksandar može mnogo bolje da da jedan odgovor, i on je davao tokom tribine, koliko bi država, recimo, trebala da se meša u YouTube pa da daje nekom podršku.
Ja samo hoću kratko da kažem, znači, kao i svaki pokret studenata ili mladih ljudi, on nastaje tako što prosto mladi ljudi vide da u društvu nešto neštima ili da postoji neki prostor za poboljšanje nekog segmenta društva i oni žele da rade na tome. Međutim, moram primetiti da se naše konzervativno društvo jako plaši promena, tako da mislim da je to glavni razlog zapravo zašto nismo podržani od strane državnih institucija ili države u ovom nazovi projektu.
Ili grada, recimo.
Ukoliko nešto žele da urade, država ih poziva da se učlane u neku organizaciju, u neku stranku i da se priklone već postojećem mišljenju. Tako da bilo kakvo dozvoljavanje mladima da se organizuju, a da država to na neki način podrži, mislim da je jedna utopija koja može da bude veoma opasna ukoliko se u nju poveruje. Takođe, pomoć ovim tribinama od strane države mislim da je sasvim dovoljna u vidu ovoga što dozvoljavaju da se one održavaju. Mislim da država je kao jedan trom organizam u svakoj, na kažem, na svim meridijanima, nije toliko spremna da se menja. Mislim da se država čak sporije menja, ovo što je Katarina rekla, da kod nas ljudi ne vole da se menja. Mislim da se država još manje voli menjati i stoga i država kasni u mnogo čemu, čak i odnosu na mlade, u smislu, eto, na primjer, tih društvenih mreža, YouTube-a. I ja želim da ova moja kritika ne bude pogrešno shvaćena. Ja želim da RTS bude najmoćniji medij u Srbiji, da bude najuticajniji i da bude najkvalitetniji. I stoga je ova moja kritika upućena tome, nego da se možda neka obrazovna emisija tamo okači, pa da onda može roditelj kod kuće detetu to da pusti, ako nema ništa trenutno na programu na televiziji, ili da mu ne pušta non stop neke, da kažem, strane sadržaje na YouTube-u, pošto ima malo naših sadržaja, RTS bi trebalo da stvara domaće sadržaje i to je velika odgovornost koju ova kuća ima. Ja želim, naravno, maksimalno pomoći, eto, mi smo, da kažem, kao mediji tu da pre svega gledajući ka mladim ljudima neku poruku pošaljemo. Ali opet RTS kao državna, da kažemo, institucija, jer on je jedna od institucija, jedan od stubova ove države, bi trebalo da ima makar deo programa koji se odnosi na mlade u tom pogledu, da može da im to plasira i na društvene mreže. Dakle, to je bila moja kritika, ali generalno i ostale televizije, ako pogledate i ove druge koje imaju nacionalnu frekvenciju, one kače tako te svoje dnevnike po raznim imenima nazvane na YouTube i opet kažem da tu gube vreme. Bolje da naprave neki program koji može da se pusti bilo kad. Generalno država može na taj način da se oglašava preko društvenih mreža, dakle tako što će prvo da pomogne javnom servisu, dakle da on producira program koji će biti kvalitetan i koji će se plasirati na društvenim mrežama. Pa mi ne moramo mnogo da ulažemo u to. Mi smo imali gomilu emisija na RTS-u koje su imale skromne budžete nekada. Dakle, imali smo onu Zooteku, pa smo imali čak i one strane programe koji su preuzeti, ali lepo prilagođeni, kao što su crtani filmovi, kao što su one serije Opstanak i tako dalje. Sve to može da se uradi sa, čini mi se, mnogo manjim ulaganjima nego što je produciranje nekih drugih sadržaja koji se stvaraju, ili kupovina nekih filmova koji nisu možda ni prikladni da se puštaju. Ne pričam samo o RTS-u, dakle još jednom kažem, pričam o svim televizijama. Ukoliko žele da doprinesu kvalitetnijem položaju mladih, moraju i da im daju neke sadržaje na njihovom terenu, a to su društvene mreže.
Ja zaista mislim da ovde ima dosta prostora za poboljšanje i da ima mnogo štošta na čemu da se radi, ali evo, polako, ja mislim da sa ovim tribinama, sa festivalima, sa debatom i sa svim stvarima kojima se bavimo, da zapravo pravimo neki impakt i utičemo na društvo i mlade pre svega.
Da, hvala vam što ste danas bili sagovornici Agore Radio Beograda 2.
voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí.
Ataque con falla, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesco, voy para Mayarí.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, koja je brinula o kvalitetu tona, muziku i izboru Katarine Živanović, organizator Mladen Milošević. Ja sam Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najprije vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Express.